VOA This Morning.
Halo pendengar VOA, senang sekali kita berjumpa lagi pada pertengahan bulan Mei. Oh iya, pada bulan Mei di Amerika diperingati sebagai bulan warisan budaya Asia, penduduk asli Hawaii, dan penduduk Kepulauan Pasifik. Tak heran, kini sedang marak digelar berbagai festival dan juga pameran seni budaya Asia di museum-museum Amerika sebagai penghargaan kepada komunitas Asia. Baiklah pendengar, kini kami mulai VOA This Morning bersama saya Puspita Sariwati. Redaksi kami telah menyiapkan berbagai laporan, diantaranya perundingan masih alot di tengah rencana serangan skala penuh Israel di Rafah.
This particular negotiation has had its ups and downs. It's ins and outs, it's twists and turns.
Indonesia diharapkan bisa segera menjadi anggota Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD.
Saya kira OECD akan memberikan manfaat yang konkret bagi kita, terutama agar kita tidak terjebak pada media.
Selain itu, pendengar, berbagai info menarik akan kami sajikan pagi ini. Jangan lupa Anda juga dapat mendengarkan VOA This Morning secara live streaming di www.voaindonesia.com atau kapan saja di platform podcast langganan Anda seperti Spotify, YouTube Podcast, atau Apple Podcast. Kini kami sampaikan dulu Warta Berita Dunia bersama Leonard Triono.
Selamat pagi pendengar, gumpalan asap terlihat membubung di atas cakrawala Gaza pada hari Selasa. Hal itu terjadi ketika PBB mengatakan lebih dari 500,000 warga Palestina telah mengungsi dalam beberapa hari terakhir akibat meningkatnya operasi militer Israel di Gaza Selatan dan Utara. Para pejabat Palestina mengatakan serangan Israel di Gaza tengah menewaskan sedikitnya 12 orang semalam hingga Selasa. Pertahanan sipil mengatakan tim pertolongan pertama menemukan 8 mayat dari sebuah rumah 3 lantai yang rata dengan tanah di kamp pengungsi Nuseirat. Serangan lain menghantam karavan yang digunakan oleh polisi yang dikelola Hamas di sebuah sekolah yang diubah menjadi tempat penampungan di Nuseirat, menewaskan sedikitnya 4 polisi. Israel telah berulang kali menarget pasukan polisi Gaza sebagai bagian dari kampanyenya untuk melumpuhkan kemampuan militer dan pemerintahan kelompok tersebut. Warga Israel merayakan hari kemerdekaan di Tel Aviv pada hari Selasa di tengah perang selama berbulan-bulan di Gaza dan kekhawatiran atas sandera yang masih ditahan Hamas. Seperti tahun-tahun sebelumnya, warga Israel merayakan hari tersebut tahun ini ditandai hari Senin malam hingga Selasa dengan acara barbecue yang memenuhi seluruh taman di seluruh pelosok negara itu. Namun di tengah bayang-bayang konflik di Gaza dan segera setelah negara tersebut memperingati hari peringatan atau untuk hari untuk mengenang korban perang yang penuh keharuan, pesta-pesta yang biasanya ramai menjadi tenang ketika banyak keluarga bergulat dengan keinginan mereka untuk merayakan acara tersebut ketika negara menghadapi salah satu ujian tersulit dalam beberapa dekade.
It's important for us to show Hamas then that we still go out, we still live our life.
Penting bagi kami untuk menunjukkan kepada Hamas bahwa kami kuat dan negara kami. Penting bagi kami dan kami tetap keluar dan tetap menjalani hidup kami, kata Shiri Simon, seorang programmer komputer di kota Bnei Barak. Simon mengatakan pikiran mengenai para sandera yang masih ditahan di Gaza dan tentara yang bertempur di wilayah tersebut tidak pernah lepas dari benaknya. Para pejabat Amerika dan Tiongkok mengadakan pembicaraan tertutup di Swiss pada hari Selasa untuk membahas masalah keamanan terkait kecerdasan buatan, artificial intelligence atau AI. Para pejabat Amerika mengatakan perundingan di Jenewa itu tidak akan membuka pintu bagi Tiongkok untuk mempengaruhi kebijakan teknologi. Perwakilan dari kedua negara akan membahas berbagai cara untuk mengurangi bahaya yang terkait dengan AI, kata para pejabat Amerika. Kami tentu saja tidak sepakat dalam banyak topik dan penerapan AI. Namun kami percaya bahwa komunikasi mengenai berbagai risiko dari penggunaan AI dapat membuat dunia lebih aman, kata seorang pejabat senior Amerika. Beijing dan Washington kini bersaing ketat untuk mendominasi lanskap AI. Tiongkok memanfaatkan kemampuan AI di sektor keamanan sipil dan militer, kata seorang pejabat Amerika. Penggunaan AI oleh Beijing dapat membahayakan keamanan nasional Amerika dan sekutu-sekutunya, tambahnya. Seorang pejabat lainnya mengatakan Amerika bersaing dengan Tiongkok untuk menetapkan peraturan mengenai AI yang menjajaki apakah sebagian peraturan dapat diterapkan oleh semua negara. Pembicaraan mengenai AI ini diumumkan bulan lalu setelah kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken ke Beijing, di mana ia bertemu dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi. Departemen Keuangan Amerika pada hari Selasa menjatuhkan sanksi terhadap seorang warga negara Rusia dan tiga perusahaan yang berbasis di Rusia yang dituduh berusaha menghindari sanksi Amerika dalam skema yang dapat mencairkan lebih dari 1,5 miliar dolar milik Taipan Logam Rusia oleh Deripaska. Deripaska yang juga dikenai sanksi Amerika pada April 2018 merambah perdagangan logam ketika Uni Soviet runtuh. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington DC. Saya Leonard Triyono.
Pemerintah AS tengah menyelesaikan berbagai isu terkait konflik Gaza yang masih berkecamuk di tengah upaya negosiasi yang tetap berlanjut dan rencana Israel untuk melancarkan operasi militer berskala penuh ke kota Rafah di Gaza Selatan, meski ditentang AS.
Derita ribuan warga Gaza mendorong para pemimpin dunia untuk segera berupaya mengakhiri perang di Gaza yang telah berlangsung lebih dari 7 bulan itu. Warga Gaza diselimuti rasa takut selagi berjuang mencari tempat aman di bawah ancaman serangan berskala penuh Israel ke kota Rafah yang padat. Sementara itu, kegeraman yang memuncak di kalangan muda terhadap aksi kekerasan yang tak kunjung usai di sana telah membuat para mahasiswa di universitas-universitas Amerika meradang hingga menyebar ke seluruh penjuru negara itu. Pada situasi yang sulit itu, pihak Gedung Putih mengatakan pada Senin bahwa Washington masih terus mengupayakan negosiasi di Kairo, Mesir, yang bertujuan untuk menjamin pembebasan sandera dan gencatan senjata. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, Jack Sullivan, mengatakan,
"This particular negotiation has had its ups and downs. It's ins and outs, it's twists and turns.
Negosiasi satu ini mengalami pasang surut, berliku, dan rumit. Dan apa yang saya kemukakan di awal masih tetap berlaku. Mungkin akan ada gencatan senjata besok jika Hamas mau membebaskan para perempuan, mereka yang terluka, dan para lansia. Kami yakin Israel telah mengajukan proposal yang layak. Hamas telah mengajukan proposal balasan."
Kepada VOA, Sullivan mengakui ada keretakan baru dalam proses negosiasi tersebut. Mesir, yang memimpin perundingan, baru-baru ini mendukung gugatan Afrika Selatan terhadap Israel atas tuduhan genosida di Mahkamah Internasional. Para pengamat menilai pesan Washington juga tidak jelas, terutama mengenai rencana Israel untuk melancarkan operasi militer besar-besaran di kota Rafah, Gaza Selatan. Sullivan pada Senin menyampaikan bahwa Israel sejauh ini hanya melancarkan serangan-serangan bertarget di sana. David Makovsky adalah peneliti Ziegler dari Washington Institute dan Direktur Coret Project yang terkait hubungan Arab-Israel.
Ada sinyal-sinyal yang tidak jelas dari pemerintah Amerika. Terkadang mereka tampak seperti menentang apapun di Rafah. Tetapi terkadang, tidak, kami tidak menentangnya. Kami hanya belum memiliki rencana yang tepat. Jadi, saya pikir hal ini perlu diklarifikasi.
Di tengah upaya Washington untuk mencoba menyusun rencana yang jelas, pemerintah Israel menghadapi tekanan dari rakyatnya yang menuduh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperburuk aksi kekerasan di Palestina. Nir Galon, seorang pengusaha yang berbasis di Tel Aviv, mengatakan,
"Saya hanya ingin menegaskan kepada Perdana Menteri Netanyahu tentang tanggung jawabnya atas apa yang terjadi di sini pada tanggal 7 Oktober.
Sementara para pejabat pemerintah mencoba merundingkan perdamaian, Serangan Israel ke Gaza terus berlanjut. Bani Rahayu untuk koresponden VOA untuk Gedung Putih, Anita Powell, VOA Washington.
Ketika Rusia melakukan serangan ke Ukraina Utara pekan ini, kampanye pemilu presiden AS antara Presiden Joe Biden dan mantan Presiden Donald Trump tetap berfokus pada krisis kebijakan luar negeri lainnya, yaitu perang di Gaza. Tampaknya perhatian Amerika terhadap Ukraina bisa semakin sulit. Kota Volkhansk di perbatasan utara Ukraina dikosongkan hanya beberapa jam sebelum Rusia mengklaim pihaknya telah merebut kota itu. Ukraina melawan Rusia dengan bantuan lebih dari $50 miliar dari Amerika yang disetujui bulan lalu oleh Presiden Joe Biden. Selama berbulan-bulan ia berpendapat bantuan ke Ukraina penting bagi kebijakan keamanan nasional AS.
The United States walks away. It will put Ukraine at risk.
Jika Amerika menarik diri sekarang, maka langkah itu akan membahayakan Ukraina. Eropa dalam bahaya. Dunia bebas berada dalam bahaya, sehingga pihak lain yang ingin menyakiti kita semakin berani. Pesan saya kepada Presiden Putin, yang sudah saya kenal lama, sederhana saja. Kami tidak akan pergi begitu saja.
Namun, para analis mengatakan pemilihan presiden jarang membahas isu-isu kebijakan luar negeri. Profesor Universitas Amerika James Thurber mengatakan,
the issue of Ukraine barely
isu Ukraina hampir tidak tercatat dalam jejak pendapat dan isu kebijakan luar negeri. Secara umum, kebijakan luar negeri berarti hubungan yang kita miliki dengan Tiongkok dan Partai Komunisnya, namun juga menentang Putin dan apa yang terjadi di Gaza.
Calon presiden dari Partai Republik, Donald Trump berpendapat AS telah mengirim terlalu banyak bantuan. Sebelumnya, tahun ini, Trump menyatakan bahwa ia tidak akan mematuhi fakta pertahanan diri bersama jika Rusia menginvasi negara anggota NATO.
I would not protect you. In fact, I would encourage them to.
Aku tidak akan melindungimu. Sebenarnya, saya akan mendorong mereka untuk melakukan apapun yang mereka inginkan.
Barbara Perry dari University of Virginia Miller Center mengatakan,
perang melawan teror selama 20 tahun dan apa yang disebut perang tanpa akhir mungkin membuat lebih banyak orang Amerika berubah paham menjadi isolasionisme. Itulah sebabnya Donald Trump berhasil pada tahun 2016.
Dorongan untuk tidak mendanai pertahanan Ukraina melawan Rusia membuat sebagian anggota Partai Republik dalam posisi yang sulit pada tahun pemilu ini. Namun, Ketua DPR Mike Johnson, seorang pendukung Trump, menyetujui RUU tentang bantuan itu untuk dibawa ke pemungutan suara yang berhasil. Bantuan ke Ukraina yang disetujui Kongres bulan April kemungkinan merupakan pencairan terakhir tahun ini sebelum pemilihan presiden bulan November. Puspita Sariwati, VOA, Washington. Pendengar, Indonesia diharapkan bisa segera menjadi anggota organisasi untuk kerjasama dan pembangunan ekonomi atau OECD setelah ke-38 negara anggota organisasi itu menyetujui Indonesia untuk bergabung. Apa saja keuntungan yang akan diperoleh Indonesia apabila resmi bergabung dengan OECD? Berikut laporannya.
Presiden Jokowi mengapresiasi keputusan 38 negara anggota OECD yang mendukung Indonesia untuk bisa bergabung dalam organisasi tersebut. Di sela-sela kunjungan kerjanya di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Selasa 14 Mei, Jokowi membeberkan berbagai keuntungan yang akan diperoleh apabila Indonesia telah resmi bergabung dalam OECD. Di antaranya adalah bisa mengakses investasi dari investor besar di seluruh dunia. Kesempatan Indonesia untuk bisa mengakses sumber daya keuangan internasional yang bisa bermanfaat bagi masyarakat luas juga lebih besar, kata Jokowi. Selain itu, Jokowi juga meyakini bahwa menjadi anggota OECD nantinya dapat membantu Indonesia agar tidak terjebak sebagai negara berpendapatan menengah atau middle income trap.
Saya kira OECD akan memberikan manfaat yang konkret bagi kita, terutama agar kita tidak terjebak pada middle income trap dan kita bisa melompat menjadi negara maju. Karena memang di situ aturan mainnya banyak sekali yang harus kita ikuti. Ini akan mendisiplinkan kita bisa masuk ke tujuan kita menjadi negara maju.
OECD sebelumnya telah menerbitkan Accession Roadmap atau Peta Jalan Aksesi Indonesia untuk menjadi anggota OECD. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan pihaknya sudah menerima peta jalan aksesi itu dalam pertemuannya dengan para anggota organisasi ini di Paris pekan lalu. Dalam peta jalan aksesi ini, terdapat beberapa standar dan prinsip inti yang harus diadopsi Indonesia untuk dapat mendukung proses aksesinya. Dalam proses ini, Indonesia akan senantiasa berkoordinasi dengan OECD untuk menyesuaikan beragam regulasi yang berlaku di tanah air dengan prinsip inti. Ekonom Indef Berli Martawardaya mengungkapkan, proses aksesi yang sedang dijalani Indonesia untuk sepenuhnya menjadi anggota OECD ini diperkirakan membutuhkan waktu paling singkat 1 hingga 3 tahun.
Ya, ini yang boleh dimulai itu proses penerimaan ya. Jadi, istilahnya kan kalau di kampus masa ospek lah, ya masa susah-susahnya itu justru.
Anggota terbaru OECD sebelumnya adalah Costa Rica yang masuk pada 2021. Sebelum itu, Kolombia bergabung pada 2020 dan Chili pada 2010. Jadi menurutnya, tidak mudah untuk bisa bergabung dengan OECD.
Jadi yang sulit ya atau ya takes time lah itu nanti ya tadi emang incorporate prinsip-prinsip itu tadi ada tentang ya lingkungan, tentang gender, tentang good government, anti korupsi, banyak-banyak sekali itu. Which is good ya.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar VOA This Morning, Anda masih bersama kami, VOA Washington. Kini kami lanjutkan dengan laporan ekonomi bersama rekan Made Yoni.
Ketua Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika Jerome Powell pada hari Selasa mengatakan bahwa data inflasi Amerika terbaru telah membuatnya menurunkan tingkat keyakinannya bahwa kenaikan harga-harga akan melambat kembali ke target jangka panjang bank itu. Kuartal pertama di Amerika jelas sangat penting karena tidak adanya kemajuan lebih lanjut dalam hal inflasi, ujar Kepala Bank Sentral Amerika itu dalam sebuah acara di Belanda yang disiarkan secara online. Kami tidak mengharapkan ini akan mulus, tetapi ini lebih tinggi dari yang diperkirakan oleh siapa apapun lanjutnya. Jadi yang dinyatakan oleh data ini adalah kami harus bersabar dan membiarkan kebijakan yang ketat bekerja dengan baik. The Fed telah mempertahankan suku bunga pada level tertinggi dalam 23 tahun terakhir karena ingin menurunkan inflasi ke target jangka panjangnya sebesar 2%. Powell mengatakan bahwa meskipun ia masih memperkirakan inflasi akan kembali turun menuju ke level yang terlihat tahun lalu, kepercayaan dirinya terhadap hal itu tidak setinggi setelah melihat angka-angka ini dalam 3 bulan pertama tahun ini. Namun, terlepas dari kenaikan inflasi baru-baru ini, Powell mengatakan bahwa ia tidak merasa perlu menaikkan suku bunga dari level restriktif saat ini. Beralih ke informasi lainnya, keuntungan melonjak 72% selama kuartal pertama pada perusahaan pembuat iPhone Foxconn. Angka ini tidak sesuai dengan prediksi namun menandai kenaikan laba selama 3 kuartal berturut-turut. Namun bukan barang elektronik konsumen yang mendorong keuntungan bagi pembuat gadget terbesar di dunia untuk merek-merek besar ini. Perusahaan ini memperkirakan permintaan untuk produk-produk seperti itu akan datar tahun ini. Sebaliknya, perusahaan raksasa Taiwan ini adalah perusahaan teknologi lainnya yang sangat antusias dengan AI. Perusahaan ini mengatakan bahwa produk seperti ChatGPT mendorong lonjakan permintaan server. Foxconn memprediksi kenaikan besar dalam pendapatan tahun ini, sebagian karena melonjaknya permintaan akan server tersebut. Hal ini juga dapat meningkatkan nilai sahamnya yang besar di Sharp. Saham Foxconn telah meningkat sekitar 65% tahun ini dengan harapan bahwa perusahaan ini akan mendapatkan keuntungan dari perkembangan pesat AI. Sekian berita ekonomi, saya Made Yoni, VOA.
Pendengar, Polri menggelar operasi Puri Agung 2024 pada 17 Mei hingga 26 Mei untuk mengamankan pelaksanaan Forum Air Dunia atau World Water Forum atau WWE ke-10 di Bali. Pengawasan ketat dilakukan terhadap arus masuk menuju Bali melalui jalur laut di pelabuhan menggunakan teknologi teknologi kamera pengenalan wajah dan pemeriksaan manual oleh petugas di lapangan.
Bali bersiap menggelar forum internasional lainnya pada bulan ini di mana kini Pulau Dewata itu akan menjadi tuan rumah perhelatan Forum Air Dunia atau World Water Forum atau WWF ke-10. Dalam upaya memuluskan perhelatan tersebut, Kepala Biro Pembinaan Operasi atau Karobin Ops Polri, Brigjen Polisi Auliansyah Lubis mengatakan sebanyak 5.791 personel Polri akan dilibatkan dalam pengamanan pelaksanaan WWF di Bali yang berlangsung pada 18 hingga 25 Mei mendatang.
Kami dalam operasi ini membuat 5 klaster, ya, diantaranya klaster Sanur, klaster Kute, klaster Jimbaran, klaster Nusa Dua Selatan, dan klaster Nusa Dua Utara.
Di masing-masing klaster, menurut Auliansyah, terdapat tempat kegiatan maupun tempat menginap tamu negara dan delegasi yang hadir. Berdasarkan data terakhir, sebanyak 11 hotel akan menjadi tempat akomodasi bagi para delegasi, baik delegasi tingkat presiden atau kepala negara maupun setingkat VIP. Pihak kepolisian juga telah membentuk satuan tugas pengamanan wilayah yang berada di perbatasan atau pintu masuk dari luar Pulau Bali, yaitu di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat. Satgas pengamanan wilayah yang dilengkapi dengan kamera pengenalan wajah tersebut fokus mengawasi masyarakat yang akan masuk ke Bali melalui jalur laut. Kamera pengenalan wajah terhubung dengan basis data Polri terkait dengan teroris dan pelaku-pelaku tindakan kriminal. Ia menambahkan bahwa Polri telah menyiapkan pusat komando atau posko 91 Command Center ITDC di Nusa Dua Bali yang memonitor 1.791 CCTV yang terpasang di tempat akomodasi delegasi, tempat pelaksanaan kegiatan, jalan raya, serta tempat objek wisata. Dalam kesempatan terpisah, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra mengatakan pihaknya telah menyiapkan acara tersendiri untuk menyambut delegasi yang hadir dalam kegiatan Forum Air Dunia ke-10, yaitu upacara ritual Segara Kerti yang dilaksanakan di wilayah Pantai Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Kura-Kura Bali di Kota Denpasar pada 18 Mei 2024.
Di situ kami melakukan upacara bagaimana kami memuliakan air untuk kehidupan ini, dan itu akan disaksikan oleh seluruh delegasi yang bisa hadir nantinya.
Sekitar 35.000 delegasi yang terdiri dari para pemangku kepentingan hingga akademisi dari 193 negara di dunia diperkirakan hadir dalam gelaran tahun ini. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yonis Lita melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Pendengar, perilaku agresif saat mengemudi di jalan raya seringkali berakhir dengan perselisihan antar pengemudi. Hal itu juga dikenal dengan istilah road rage yang cukup sering terjadi baik di Amerika maupun di Indonesia. Simak laporannya.
Menurut data dari The National Highway Traffic Safety Administration atau Badan Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya di Amerika, sebanyak 66% korban jiwa dalam insiden lalu lintas disebabkan oleh perilaku agresif saat mengemudi. Road rage telah menyebabkan sekitar 300 kematian sejak tahun 2013. Perilaku agresif tersebut dapat berbentuk memotong atau menghalangi jalur pengemudi lain, menunjukkan sikap kasar atau tak sopan, sampai menabrakkan kendaraan mereka, ataupun melibatkan senjata yang berakibat pembunuhan. Bahkan menurut The American Psychological Association, sebanyak 30 kasus pembunuhan di Amerika setiap tahunnya terkait dengan road rage. Menurut Sersan Richard Roberts dari Kepolisian Negara Bagian Maryland, penyebab utama perselisihan tersebut adalah ketidaksabaran pengemudi.
In my views, through working for the state police for 16.5 years, would be impatient drivers.
Rasa tidak sabar tersebut dapat terpicu oleh berbagai macam hal. Survei yang dilakukan Forbes terhadap 10.000 pengemudi kendaraan pemegang SIM menemukan bahwa 3 penyebab utama perilaku agresif pemicu perselisihan tersebut adalah kemacetan lalu lintas, perasaan stres, dan rasa terlambat atau mengejar waktu. Sedangkan lokasi perselisihan seringkali terjadi di jalan raya, baik itu di dalam kota maupun jalan bebas hambatan seperti tol dan di tempat parkiran kendaraan. Luzio Purbonegoro adalah seorang pekerja delivery koran, kurir, sekaligus sejumlah layanan jasa antar dan pengiriman barang yang menghabiskan waktu minimal 10 jam setiap hari mengemudi kendaraan. Walau selalu berusaha mematuhi peraturan lalu lintas dan tidak terbawa emosi, ia mengakui harus banyak sabar menghadapi berbagai pengemudi lain di Amerika yang tidak jarang bersikap agresif.
Saya pernah ya ketemu ibu-ibu gitu di belakang saya kayak gak sabar. Akhirnya dia nyusul saya, dia bilang, dilihat saya dari dari Asia, dia bilang, go back to your country. Saya cuma liatin aja. Oh, oke. Okay. Gitu.
Mengingat berbagai kasus fatal yang terjadi di Amerika saat menghadapi contoh kasus road rage seperti itu, naluri Luzio mengatakan,
saya lebih menghindar ya, karena saya pikir sih nggak ada gunanya juga ya. Di sini kan pistol kan bebas ya. Jadi saya tidak mau gara-gara sepele terus mereka main tembak aja tanpa babi ibu. Jadi mendingan saya ngalah tapi untuk menang gitu. Karena saya masih mikir punya anak istri.
Sersan Richard Roberts dari Kepolisian Negara Bagian Maryland menyarankan untuk tidak terpancing apabila ada pengemudi lain yang bersikap agresif. Satu hal terpenting sebelum mengemudi adalah mengatur rencana lebih awal sehingga kita punya banyak waktu untuk sampai ke tujuan dan tidak terburu-buru. Apabila ada orang lain yang terburu-buru, biarkan saja mereka mendahului kita dan tidak ada gunanya terlibat dalam konfrontasi. Sementara untuk keadaan di Indonesia, berdasarkan pengalaman Anugrah Firdaus dalam berkendara sehari-hari, ia mengingatkan kita semua sebagai pengemudi di jalan raya untuk
mengontrol emosi kita sendiri. Kuncinya jangan sampai turun dari mobil aja. Karena ya kota dengan 10 juta bahkan kalau kendaraannya bisa lebih gitu ya, sulit lah ya untuk bisa berkendara dengan lancar dan baik gitu, karena di sini macet di mana-mana, orang yang nggak mau ngasih jalan, bahkan dengan berbagai macam latar belakang, pikiran, ya road rage bisa terjadi di mana-mana.
Dari Washington DC, Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
Pendengar, pria Amerika terjebak dalam apa yang disebut sebagai resesi persahabatan, dengan 20% pria lajang kini mengatakan mereka tidak punya teman dekat dan merasa kesepian. Bagaimana mengatasinya? Simaklah laporan kami.
Kelompok pertemanan pria ini dimulai oleh Quincy Winston, 38 tahun. Setelah pensiun dari militer pada tahun 2015, Winston pindah ke Arizona bersama istrinya, Latoya. Namun, selama bertahun-tahun, ia kesulitan mendapat teman di sana. Jadi, pada bulan Maret 2022, Winston beralih ke platform media sosial Meetup dan memutuskan untuk mengundang pria lain ke restoran setempat.
I didn't know who would show up or if anybody would show up.
Saya pergi ke restoran dan tidak tahu siapa yang akan muncul nanti atau apakah ada orang yang akan muncul.
7 pria hadir pada acara pertama itu. Winston mengatakan itu berkat istrinya yang mendorongnya untuk membentuk grup ini.
Yeah, I wanted him to have a social life.
Iya, saya ingin suami saya mempunyai kehidupan sosial seperti keluar rumah atau hanya melakukan sesuatu bersama setiap kali. Itu bagus, tapi saya merasa kalau dia masih memerlukan waktu bersama teman laki-laki.
Pria-pria itu bertemu sekali dalam seminggu untuk acara seperti makan bersama di kebun belakang rumah. Grup Meetup Winston kini beranggotakan hampir 130 pria. Robert Montgomery, salah seorang anggotanya, mengatakan,
I got tired of being, you know, basically isolated at home all the time.
Saya butuh teman karena saya tidak punya teman. Saya bosan menyendiri di rumah sepanjang waktu. Saya menghabiskan waktu ulang tahun saya di rumah sendirian.
Hanya 21% pria di AS mengatakan mereka mendapat dukungan emosional dari teman setiap minggunya. Angka itu kecil dibandingkan dengan 41% yang terjadi pada perempuan. Richard Reeves adalah penulis Of Boys and Men, Why the Modern Male is Struggling, atau tentang anak laki-laki dan pria. Apa yang mendorong pria kesepian?
You can't neglect a friendship and expect it.
Anda tidak bisa mengabaikan persahabatan dan mengharapkan persahabatan itu tumbuh. Kita yang harus mengusahakannya, harus mencari waktu. Menurut pengamatan saya, banyak wanita yang lebih baik dalam melakukan hal itu dan menerapkannya dalam kehidupan mereka.
Reeves menambahkan, dalam 40 tahun terakhir, persahabatan pria terus memburuk. Juru bicara kesehatan publik AS menyampaikan dampak buruk kesepian terhadap kesehatan, termasuk meningkatnya risiko penyakit jantung, stroke, dan demensia. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya, Puspita Sariwati. Simak terus VOA This Morning setiap hari Senin hingga Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti pula berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan ikuti pula akun Instagram, Twitter, dan Facebook kami @VOA Indonesia untuk konten-konten menarik lainnya.